Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Друзі, звуть мене Юля Петрова, і поговоримо зараз про справи суспільно-політичні, а так в міжнародному розрізі. І на прямий зв'язок зі студією виходить журналіст-міжнародник, аналітик Інституту освітньої аналітики «Solid.Info» Тарас Семенюк. Пане Тарасе, доброго ранку, слава Україні!
Героям слава, доброго ранку.
Розпочнемо ми із візиту Девіда Кемерона. Дуже багато про нього говоримо. Про міністра закордонних справ Великої Британії, його візита в Україну і тих заяв, які він зробив, дуже важливих для нас. Так от, сказав він під час візиту до Києва, що розпочинає переговори з Україною щодо 100-річного партнерства. Причому це має бути зовсім нова угода для поглиблення взаємин між обома країнами. Поясніть, будь ласка, а про що саме йдеться? Чому партнерство розраховане на 100 років, і чим, власне, воно відрізняється від безпекової угоди, яка була підписана із Києвом?
Ну, власне, безпекова угода, це можна вважати, був такий перший етап, перший пробний етап, базовий, так? Як правило, в бізнесі це називають там випробувальний термін, так? Дуже часто. Підписується якийсь короткотерміновий контракт, щоб сторони побачили одна одну, зрозуміли одна одну і могли далі говорити про якусь довгострокову співпрацю. Те, що заявлено про 100 років партнерства, це дуже серйозна заявка. Адже Британія ніколи не заявляє так, аби заради красивого слова.
Ну, розкидається словами означає? І заявами, скажімо так.
Все ж таки, уряд його величності, відповідно, він, звичайно, зважає на такі заяви і на певні стратегічні цілі. Це означає, що Україна в орбіті англосаксонського світу, особливо Великої Британії, є країною довгостроковим партнером. Поки ми не говоримо про союзництво, адже союзництво у фреймі міжнародного права – це дещо інша історія. Це є пряме зобов'язання, юридичне зобов'язання допомагати у військовому, економічному чи в інших планах. Зараз ми говоримо про партнерство. Це означає, що Захід Україну не залишає. Вони чітко розуміють, що Росія зараз має певну перевагу. І окрім того, як публічна підтримка, потрібна теж і військова та економічна підтримка нашої держави. Тобто Захід не змириться з тим, що Путін має план знищити нашу державу і знищити нашу націю. Друге, це є визнання України як суб'єкта міжнародного права, як підтвердження фактично суб'єктності нашої держави в розрізі планів Росії, яка, знову ж таки, нагадаю, хоче знищити нашу державу. Mm-hmm. Тобто підтримка нашої держави буде. Ми не одні, ми не самотні. Тобто це є, як то кажуть, дуже важлива політична заява, політична підтримка, за якою, звісно, мають іти вже розходитись економічна, військова, соціальна і так далі. Тобто Велика Британія, можна сказати, ми стаємо такими, ну, в політичному плані союзниками на 100 років. Я так це бачу.
Ми вас підтримуємо, ми з вами дружимо, каже Девід Кемерон, а водночас наступного дня у Львові висловлює застереження щодо ідеї президента Макрона, президента Франції, розглянути можливість відправлення військ НАТО в Україні у разі теоретичного прориву російських сил. Принаймні, він про це сказав в інтерв'ю Sky News. І це виглядало наступним чином. Я не думаю, що коли солдати НАТО вбивають російських солдатів, це правильно. Кінець цитати. Скажіть, а як можна одночасно думати термінами сторічного партнерства і одночасно згадувати оту чортову ескалацію?
Ну, власне, якщо повернутися до цієї десятирічної угоди, то, звісно, це не є угода про якісь певні зобов'язуючі юридичні союзницькі кроки. Це є радше така рамкова угода обміну підтримки, політичної підтримки. Тому, якщо коли доходить діло до конкретики, до живої сили, до справжніх військ, звісно, Британія буде дуже обережною. Друге, що я помічаю, є певне змагання в Європейському Союзі, і, скажімо так, в Європі загалом, тому що Британія не відноситься до Європейського Союзу, змагання за лідерство. Хто буде ось тим харизматичним лідером, на якого будуть орієнтуватися в Європі? Але попри те, що Європейський Союз – це є демократії, це є держави, які орієнтуються не на не на лідерстві когось, тобто не на авторитарному якомусь певному лідері, але все одно бракує певного орієнтиру. Раніше таким орієнтиром була Німеччина, так? Угу. Меркель пішла, відповідно, Німеччина почала десь в певній мірі здавати позиції, бо Шольц, пан Шольц, канцлер Німеччини, він фактично десь не дотягує до цієї такої лідерської харизми, яку мала Меркель. І звідно, відповідно, утворився вакуум. Джорджа Мелоні, прем'єрка Італії, намагалася, скажімо так, втрутитися в цю боротьбу за лідерство, але поки Франція, на мій погляд, залишається таким от видимим лідером. Більше того, французький президент, він фактично наважився озвучити те, що в Європі, говорили, знаєте, так би мовити, в кулуарах, в закутках, про те, що, можливо, прийдеться вводити війська в європейських країн на підтримку України. Хочу зазначити, що про це говорили не тільки французький президент, про це говорили генерали, військові генерали Нідерландів. Я про це знаю особисто з джерел, які мені повідомляли. Тобто це ще було задовго до заяви Макрона. Угу. Нідерландці таку думку озвучували в кулуарах, не публічно, звісно. І вже навіть зараз мені голландці розказують, що їхнім синам приходять певні такі, це не є повістка, це є таке інформування населення про те, що мова не йде зараз про зобов'язуючі маневри по примусу чоловіків чи хлопців іти до воєнкоматів в Нідерландах, але вони припускають, що така можливість може трапитись. Тобто Нідерланди передбачають, що може прийти момент, коли прийдеться ставати до лав Збройних сил Королівства Нідерландів і, можливо, захищати Європу, захищати свою країну, можливо, навіть і нашу державу скажімо, у війні з Росією. Поки що це такі обережні кроки, на відміну необережних кроків, які були нещодавно в Польщі. Ми знаємо радикалізм міністра оборони цієї країни. В принципі, міністр оборони, він як класичний військовий, він не зважає на певні, як то кажуть, кути, скажімо, ці от таких гладких поворотів він не знає. Він знає круті повороти. Де він сказав, що якщо буде відправлена громадянину Польщі повістка і він не з'явиться до воєнкомату країни за 5 годин, протягом 5 годин, його очікує ув'язнення на 5 років. Це була абсолютно така радикальна заява, що спровокувало, звісно, певний такий броунінський рух в самому суспільстві в Польщі, де більш-менш заможні поляки почали розглядати свою міграцію, наприклад, до Іспанії, до Португалії, тобто до тих країн, де більш-менш безпечно. Щоб не було таких різких поворотів, наприклад, міністерка оборони Нідерландів, пані Олонгрен, Кайса Олонгрен, вона заходить, скажімо, з більш такої інформативної кампанії. І вони про це говорять відкрито, що такий варіант можливий. Треба бути свідомим того, що ми маємо розуміти реальність не в рожевих окулярах, не бачити її в рожевих окулярах, а сприймати її такою, якою вона є. Що, можливо, прийдеться теж поповнювати війська Збройні сили Королівства Нідерландів новими новобранцями. Тому в Європі відбувається певне вже таке розуміння, тобто Макрон не один в цьому плані. Я не знаю щодо інших країн, тому що вони в певній мірі замовчують, але наші сусіди, наприклад, румуни, прибалти, вони це чітко розуміють, що загроза може бути. Тому Британія дещо інший має погляд. Звісно, Британія – це є імперія морів, імперія фактично військово-морського флоту. Але і там не все так просто. Так? Тобто, все-таки останніх 50 років після Другої світової війни сформувало певний такий стиль, я це назву, даруйте, такий гедоністичний стиль сприйняття світу, тобто реальність, яка тобі приносить насолоду. Якщо, наприклад, під час війни торгують страхом і смертю, то, звісно, комерціалізація мирного життя торгується бажаннями. Тобто мирний час торгує бажаннями. Відповідно, Захід десь в певній мірі відстає від цієї такої реальності, яку ми, на жаль, переживаємо і якою ми можемо ділитися сьогодні. Тому є певні розходження заяв між представником уряду його величності Великобританії та президентом Макроном. Макрон як одноосібний лідер своєї країни, звісно, він не робить таких заяв заради якогось певного рейтингу, адже він на другому терміні, він не може балотуватися на третій термін. Але все це в розрізі якоїсь певної лідерської позиції. Ну і друге дуже важливе – це дати зрозуміти Росії, що її сприйняття Європи як такої цілком зрозумілої площини, де, скажімо так, ніколи не буде застосована проти Росії ядерна зброя. Це публічно Кремль говорить про загрозу з Європи, але кремлівці чітко розуміють, що європейці не будуть нападати на Росію. Це лише всього-навсього пропаганда подається як певний страх, щоб оправдати військові дії та захоплення та окупацію наших територій.
Угу. Ну, Макрон знову таки не мовчить. Він каже, у Франції також є ядерна зброя. Нагадує про це Російській Федерації.
Це єдина країна в Європейському Союзі, яка володіє ядерною зброї, і тому Макрон має можливість і потугу озвучувати такі меседжі. Тому я думаю, що в цьому плані ми розуміємо, але, скажімо так, міністр закордонних справ Кемерон Великобританії не заперечує, тобто він не критикує прямо Макрона, як це, наприклад, робила і окремі лідери європейських держав, які говорили, слухай, ну, наприклад, прем'єр-міністр Іспанії говорив, Педро Санчес, що, слухай, може, ну, зупинись зі своїми такими різкими заявами, тому що, ти розумієш, це лякає моїх громадян. А там же ж зараз відпустки, канікули, люди краще хочуть думати про відпочинок, ніж ти їх будеш лякати війною. Оце, знаєте, стилістика підходу до розуміння реальності, в якій ми є.
Угу. Ще планувала з вами поговорити про глобальний саміт миру, який відбуватиметься у Швейцарії 15-16 червня. Напередодні речник президента Сергій Никифоров дещо прояснив. А для Deutsche Welle він розповів, що розроблять його учасники спільну переговорну позицію, яку згодом передадуть Російській Федерації. Це і стане першим кроком до справедливого миру, сказав Никифоров. Так, а що далі? Поясніть, будь ласка, і який механізм примусу буде для Російської Федерації. Власне, про нього і йтиметься на цьому саміті миру. От що змусить Путіна виконувати те, що про що йтиметься в підсумковому документі саміту? Тому що, ну, ми ж пам'ятаємо, там Генасамблея ООН певні резолюції ухвалювала, дуже хороші, дуже правильні для України. А як реагувала Москва? Ніяк не відреагувала. То чого чекати в даному випадку?
Я вважаю, що справжній саміт миру – це відбудеться тоді, коли на цьому саміті буде присутня Росія. Тоді ми можемо говорити про якісь реальні переговори щодо миру, розуміння, як далі співіснувати в такій ситуації. Хочемо ми цього чи ні, ми є сусіди. Так, є така прекрасна книга Роберта Каплана «Помста географії» називається. І «Revenge of the Geography». І ми розуміємо, що ми є заручниками географії. Ми не можемо Росію використати чи вирізати з мапи, якби це нам цього не хотілося. В дитячому садочку, можливо, так. Це діткам пропонується, так, і, в принципі, як варіант. Але ми з вами всі дорослі, ми розуміємо, що Росія – наш сусід, і окрім того, як говорити про мир і спілкуватися потрібно тільки з Росією. Чи це настане десь зараз, невідомо, я не знаю, все залежить від багатьох обставин. Але справжній миротворець, називаємо це так, це той, хто кує майбутні мирні переговори, це, звісно, Збройні Сили України, яких ми маємо підтримувати всіляко і сприяти тому, бо завдяки їхньому героїзму ми можемо говорити про саміт, я би сказав, радше коаліцію партнерів України, які підтримують нашу формулу миру. Тобто ту формулу миру, яку ми бачимо як держава, як суб'єкт міжнародного права. Саме завдяки Збройним силам ми можемо говорити про те, що саміт Швейцарії має сенс. Ми не говоримо про те, про якісь інші речі. Тому в Швейцарії, звісно, це є важливо. Це, можна сказати, такий перший крок до майбутнього, називаємо це так, саміту миру, де буде присутня Росія. Адже зараз важливо сформувати коаліцію держав, і попередньо говорили про те, що їх понад 100, яка це фактично більша половина складу ООН. Про те, які підтримують Україну, але важливо, в чому вони підтримують Україну. Фундаментально для нас і критично важливо, який буде фінальний документ цього саміту. Можна говорити про мир, але якщо не будуть запропоновані інструменти досягнення цього миру, саміт може, я боюся, перетворитися просто на зібрання, ну, скажімо так, країн, які співчувають нам. Реальні інструменти досягнення миру – це є зброя. Санкції, економічні санкції, обмеження експорту Росії. І таким чином ось це є справжній інструментарій. Слова про те, що нас підтримують наш суверенітет, ми вже це чули 100 разів. Справжні інструменти – це є зброя та економічні санкції, які можуть пригальмувати, перше, наступ Росії, як мінімум зупинити його, розбити ту армію, яка вже сформована. І другий – це, звісно, зменшити прибутки, які російська економіка отримує від продажу корисних копалин, нафти, газу і так далі. Тобто ось це фундаментально важливо, якщо говорити про конкретику самого саміту і очікувань, які для нас є важливі.
Пане Тарасе, ну, чесно кажучи, мене дуже зачепила ваша думка про те, що справжній саміт миру відбувався б, якби там була присутня Російська Федерація. Я думаю, що в Україні більшістю суспільства ця ідея сприймалася б як зрадна зрада. А направду я хочу вас питати, те, що Росію до Швейцарії не кличуть, неприємна для них історія, неприємна репутаційна, от як це у Росії сприймають? Вони ж весь час намагаються пояснити країнам Заходу, що Україна погана, не дружіть з Україною. А як оце не запрошення на саміт миру може спрацювати?
Сам формат зустрічі в Швейцарії, він не дозволяє, ну скажімо, він не передбачає того, що буде присутня Росія. Тут пан Кулеба, міністр закордонних справ нашої держави, цілком слушно сказав, як на мене. Тобто, а навіщо кликати країну, яка взагалі не хоче говорити про мир? Тобто, яка навпаки буде вносити деструктив. Тому формат самого саміту в Швейцарії – це є максимальне зібрання оцієї коаліції держав, які підтримують Україну, які виступають, умовно, це є теж і публічна реакція на дії Росії. Справжній саміт миру, він би міг бути, знову ж таки, і це треба чітко розуміти, не плекати собі якихось певних, звісно, з присутності Росії, але й з присутності Китаю. Адже вже зараз війна і в Україні це не є якийсь регіональний конфлікт, як це намагаються запакувати, скажімо, там окремі пропагандисти. А це є війна, до якої долучені ключові країни, скажімо так, першої п'ятірки найбільших країн економік нашої планети. Китай, з одного боку, підтримує Росію, надаючи товари подвійного значення, допомагаючи уникати санкцій певних, хоча це останнім часом пригальмовується через візити Блінкена та пані Єлен, міністра фінансів Сполучених Штатів Америки, до Пекіна. Тобто Китай в певній мірі розуміє, що він має обмежений маневр. Але, попри це, Китаю важливо мати Росію як інструмент, яким, скажімо так, це є інструмент, яким Китай, скажімо так, постійно намагається применшити роль західної цивілізації. Тобто це є пряма боротьба зі Сполученими Штатами Америки. Тобто через Росію таким чином Китай намагається виснажити Сполучені Штати Америки, щоб вони в певній мірі не могли в майбутній військовій кампанії, яку Китай однозначно планує, військові кампанії, так, десь на 27-й рік, як це подають сьогодні і розвідки, і аналітики провідні, щоб максимально ослабити Штати, щоб вони не змогли чинити спротив проти авторитарної так званої осі зла, яка, на думку Китаю, вона тільки на ходу. Тому, звісно, якщо говорити про цей мир, то мають бути присутні дві сторони – і Україна, і Росія. Комусь це може не подобатись, і це не про зраду, а це про реалії. Тому що говорити про мир в односторонній спосіб не зовсім ефективно, якщо говорити про наслідки це є монолог.
Ну, це, знаєте, це от, як на мене, от мене така аналогія, це коли там якийсь буйний сусід, йому зробили 100-500 зауважень, і він не реагує, інші сусіди збираються і думають, так, що ми з ним будемо робити, як будемо його утихомирювати, того сусіда, давайте щось запропонуємо, якусь спільну позицію.
Так, розумієте, пані Юля, якщо говорити про сусіда, то на селі що робить? Або беруть в руки сапу, або, не знаю, там граблі, і сусіду просто кажуть, от дивися, що ми зараз зробимо з твоїм парканом, ми його просто знесемо, якщо ти будеш далі провокувати.
І це зброя для України, направду, так, оці граблі, так?
Так. Це є зброя, і це те, що нам потрібно після цього саміту миру, щоб не було сухих і постійних заяв про підтримку суверенітету. Нас це аж ніяк, даруйте, не підсилює. Всім і так це зрозуміло, і всі давно це вже вияснили. Нам потрібні чіткі інструменти, як ми можемо досягати цього миру. Адже, на жаль, окрім всім, скажімо так, інструменти зараз вичерпані. Окрім збройних, звісно. Ми бачимо, Росія підсилюється зброєю, підтягує, скажімо так, десь шукає своїх союзників. Але нам важливо, щоб ми не зупинялися в цьому плані. І саме про це саміт миру є в Швейцарії. Саме про це є це зібрання. І ми ж пам'ятаємо, Китай запропонував свою формулу теж миру. Я думаю, що Китай може бути ось цією країною, яка десь може пропонувати далі. Про, якщо говорити про саміт миру, вона може виступати певним гарантом того, що Росія буде присутня на цьому саміті миру, який є... можливо, плануватиме сама Піднебесна. Але це поки що такі гіпотези. Uh-huh. На моє глибоке переконання, Китай десь далеко стоїть від якихось реальних ідей щодо проведення реального миру.
А можливо, я щось пропустила, а на нинішній саміт до Швейцарії представник Китаю поїде, бо ж Україна дуже наполегливо просила і хотіла, щоб Китай брав участь в цьому саміті. Офіційний Пекін говорив про те, що ми за участь Росії. Якщо Росія братиме участь в цьому саміті, ми подумаємо. Росію не покликали. А що Китай?
Будемо сподіватися, що Китай як мінімум делегацію свою відправить. В принципі, Сі Цзіньпін навряд чи поїде, це зрозуміло. Але я думаю, делегація від Китаю мала би бути присутня. Пам'ятаємо, на першому такому саміті миру, якщо я не помиляюся, в Об'єднаних Арабських Еміратах він був, чи в Саудівській Аравії. Даруйте, наші глядачі, мабуть, більш уважні, ніж я в цьому випадку. А там був присутній, це був перший саміт такої коаліції, і там був присутній представник Китаю. Угу. Після цього присутності Китаю не було. Чи буде зараз? Невідомо, але позиція Китаю, вона говорить сама за себе. Тобто це є начебто така нейтральна позиція, але ми розуміємо, що підтримка Росії, вона відбувається. І Росія має здатність і можливість виробляти свою зброю саме завдяки підтримці, такій неприхованій підтримці Піднебесної. Поки не йде мова про прямі поставки зброї, і навряд чи до цього дійде, адже Китаю вона сама потрібна, китайська армія сама розвивається. Але Китаю важливо в розрізі того, що Китай будує свої, так би мовити, мости до Європейського Союзу через своїх країн-сателітів. Сьогодні це можна чітко назвати. Це вже є в нас Угорщина, це в нас є Сербія, але Сербія тут важливий, саме візит Сі Цзіньпіня до Сербії продиктований навіть не такою, можливо, увагою до цієї країни, або як партнерство до цієї країни, а саме, щоб вшанувати пам'ять загиблих журналістів, які загинули під час бомбардування Білграда 7 травня 99-го року, коли американська бомба влучила в китайське посольство. Хоча сама ціль була, був офіс, скажімо так, військових сербської армії, так? Mm-hmm. Мілошевича.
Таким чином також насолити, так би мовити,
Це є сигнал не Сербії про, скажімо так, цілковиту
дружбу з Китаєм, а
це
саме для того, щоб
такий антиамериканський сигнал, чергова можливість наголосити, що основний ворог Китаю це є Сполучені Штати Америки, що і дати теж сигнал європейцям, що ваші основні проблеми від залежності від Сполучених Штатів Америки, і саме тому я вважаю, що зараз Макрон, президент Франції, виходить абсолютно з такою fresh perspective, як то кажуть, в такою свіжою перспективою того, що Сполучені Штати нам не будуть диктувати, як ми маємо жити.
Угу, і він це заявляв публічно. Із Макроном також спілкуватиметься, бо у Франції, у Парижі також буватиме під час цього європейського турне. Я думаю, окремо про це багато будемо говорити в нашому ефірі. Пане Тарасе, я вам дуже дякую за коментарі. Тарас Семенюк, журналіст, міжнародник, аналітик Інституту освітньої аналітики Solid.Info, спілкувався зі мною. А ми, друзі, йдемо далі, поговоримо про те, що в Одесі і в області відбувається.